Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig om die Bybel deur te werk en ek wil baie graag vandag met jou oor twee korterige psalms gesels, naamlik Psalm 52 en Psalm 53. Nou ek het al baie keer vir jou gesê daar is verskillende soorte psalms en hierdie twee is nou nie dieselfde soort psalms nie, maar ek gaan hulle behandel omdat hulle wel 'n verskillende atmosfeer adem. Nou hierby wil ek nou eers aansluit en 'n bietjie met jou gesels, want jy sien liewe luisteraar, in elke een van die psalms lê daar 'n bepaalde emosie. Nou het ek al dikwels met jou so bietjie oor emosie gesels en daarna verwys, maar ek het nog nooit redelik indringend met jou daaroor gesels nie. Kom ek begin so en ek sou vir jou wou sê, ons moet onthou, die psalms is almal gedigte. Dis oorspronklik gedig. Dit was ook liedere wat gesing is, dit het dus 'n bepaalde ritme gehad. Maar die oomblik as jy met die lied te maak het of as jy met poësie te maak het, dan het jy te maak met 'n bepaalde literêre soort, met 'n bepaalde genre. Daarom moet jy versigtig wees om alles wat byvoorbeeld in poësie geskrywe is, noodwendig letterlik op te neem. Wat wel baie belangrik is en duidelik na vore kom in poëtiese materiaal, is die emosie wat daarin ingebed lê. Om die waarheid te sê, 'n lied of 'n gedig kom as dit ware voort uit 'n bepaalde emosie. En daarom juis omdat die psalms poësie is, kan ons hulle nooit letterlik vertaal of verklaar nie, maar moet ons met sekere kenmerke van die digkuns rekening hou. Dit wil byvoorbeeld die basiese emosies en ervarings van die mens weergee wat dit dig of skrywe. Daarom lê daar ook 'n stuk soeke na die bedoeling van die skrywer wat die outeur daarvan is om daarna navraag te doen. En daarom, liewe luisteraar, handel dit ook oor onderwerpe waarin liefde of haat byvoorbeeld op die voorgrond staan of veragting of waardering. Emosies soos smart en vreugde of vertwyfeling en sekerheid. Hierdie soort emosies speel gewoonlik in poësie 'n baie sterk rol. En dit is dan ook die rede waarom ons juis vir die Psalmboek so lief is, want hulle gee uitdrukking ook aan jou en aan my smart, ook aan jou en aan my vreugde. Daarom het ek al dikwels in ons program die Bybel vir vandag die beeld gebruik van 'n jas wat 'n mens kan aantrek. Want jy voel dalk op 'n bepaalde dag nie baie goed nie, dan kan jy selfs 'n treursang soos 'n jas aantrek of 'n loflied as jy graag lof aan die Here wil bring om te sê, Here, ek wil so graag in mooi woorde en op 'n pragtige poëtiese manier aan U lof bring, maar ek is nie 'n goeie kunstenaar nie, ek kan nie liedere skryf nie. Dan kan jy 'n loflied, een van die psalms, sê net maar 146 vat en jy trek dit as ware aan soos 'n lied en jy dra dit vir die Here voor. Met ander woorde, geen tussenganger is nodig as 'n mens jou emosie wil oordra aan die Here. Jy kan dit self doen of in jou eie woorde of jy kan die psalm as 'n voertuig gebruik, maar jy gaan dus as dit ware direk met die Here in gesprek of in die uiting van jou emosie. Poesie, liewe luisteraar, kommunikeer direk. Dis baie intiem en baie persoonlik. Dit werk met 'n mens se gevoel in die eerste plek. Maar behalwe dit, moet ons ook onthou, emosie is baie subjektief. Want jy sien, die digter dra sy eie gevoelens op jou en my oor. En daarom as ons dit nie as 'n jas aantrek nie, dan is dit nooit subjektief, ons eie gevoel wat ons verklank nie. Die digter praat as dit ware met homself, maar hy dra in die proses sy gevoelens en sy beskouings op jou en my oor. Hy vertel nie 'n verhaal nie. Hy knoop ook nie 'n argument aan om iemand te probeer oortuig nie. Maar hy verwoord bloot wat hy self persoonlik ervaar. Nou jy sien, dit is juis van hierdie uiters subjektiewe aard van die poësie dat jy en ek nie met hom kan argumenteer nie. Hy wil jou in elk geval nie met argumente oortuig nie. maar jou op so 'n manier betrek. Ek wil amper vir jou sê, hy wil jou so intrek in sy eie emosie, dat jy sy eie subjektiewe ervaring begin meemaak. En daarom kan jy en ek tot dieselfde gevolgtrekking kom as die digter. Omdat ons die dinge soos hy ervaar. Sy sekerheid word my sekerheid. Sy twyfel word my twyfel. Mag ek jou op nog 'n aspek noem? Om jou gevoelens te raak, moet die digter op 'n ongewone manier van taal gebruik maak. Hy gebruik wel woorde en beelde en ritme, maar dan gebruik hy besondere woorde. Woorde wat jou en my ook raak. Beelde wat ook vir jou vir my aanspreek. Ritme, soms is dit vinniger, ander keer is dit stadiger. Op so 'n besondere manier dat jy en ek ingetrek word ook in die emosie en die ervaring van die digter wat hier aan die woord kom. Digters, liewe luisteraars, maak gebruik van herhalings en alliterasie en rym en oordrywing, woorde wat met emosie gelaai is. Selfs die vorm en die struktuur van elke gedig speel elke keer 'n baie belangrike rol in die betekenis daarvan. Elke brokkie taal en emosie kry sy bepaalde funksie. Nou, as jy mooi geluister het, sou jy iets gehoor het wat ek genoem het, want ek het gesê elke gedig, elke stuk poësie. En nou moet ons net kortliks, en daarmee wil ek afsluit, vir jou sê, ek dink ons moet onderskei tussen Ou Testamentiese poësie wat ons hiermee te maak het, want daar is sekere parallelle gedagtes wat 'n mens in enige poësie kry, ook met die poësie in die Bybel. Elke versreel het gewoonlik twee lede, kom ons noem dit, of versbene, wat in opsigte van inhoud en vorm sterk ooreenstem. En hierdie versbene hou mekaar in ewewig in Hebreëse taal, soos die twee arms van 'n weegskaal, en gee saam die volle gedagte weer. Ongelukkig is baie van hierdie parallelle gedagtes in sommige Bybelvertalings glad nie meer sigbaar nie. So ons moet daarmee rekening hou. Maar dan, Ou Testamentiese poësie is in die eerste plek godsdienstige poësie. En daarom kan jy dit nie sommer net vergelyk met enige poësie wat jy in enige boek kry nie. Die poësie in die Bybel handel oor die Here. Dit is of 'n manier waarop die woorde van die Here verklank word en as dit ware aan hom teruggegee word, of dit is die woorde van die digter, sy eie emosie, sy eie hartseer, sy eie blydskap wat hy verklank en aan die Here voordra. Jy sien, die digters is nie net liefhebbers van poësie nie, maar ook liefhebbers van God. In die wette en in die profetiese gedeeltes van die Ou Testament is dit dus God wat ook vir my en vir jou wil aanspreek. Ons kan met ander woorde ook sê dat dit die mens se antwoord is wat die mens gee op God se woord wat tot hom gekom het. Die mens kan natuurlik ja of nee antwoord, dit is so. Of die mens kan in die vorm van 'n gedig of 'n poësie wat ook emosie by sy antwoord voeg aan die Here en op die Here reageer. Ek wou net, liewe luisteraars, so 'n bietjie oor hierdie algemene goed met jou gesels voordat ons nou gaan kyk na Psalm 52 en 53. Nou goed, wat is die Psalm? Waaroor gaan dit in Psalm 52? Boaan kry ons alreeds 'n aanduiding vir die koorleier. 'N Gedig van Dawid, na aanleiding daarvan dat die Edomiet Doeg gekom het en aan Saul vertel het, Dawid was in die huis van Ahimelek. Dis interessant, nee, want hoewel die opskrif dit verbind aan 1 Samuel 21 se eerste 9 versies en ook Hosea 22 vers 9 en 10, is die inhoud eintlik so algemeen dat dit betrekking het op enige mens wat slegte dinge doen en dan nog daarop trots is. Jy kan gerus as jy wil in hierdie verband ook lees wat daar staan in Jesaja 52 vers 15 tot 19. Maar goed, terug na Doeg toe. Doeg, sal jy onthou uit die Ou Testament, het geglo dat hy 'n held was. Hy het selfs met sy daad gespog en wat hy gedoen het was verkeerd en 'n sonde voor die Here. As jy die geskiedenis wil gaan naslaan net 'n oombliekie daaroor, dan sal jy opmerk, hoewel Doeg aan hierdie geskiedenis kon gedink het wat hier beskryf word, is die inhoud van die gedig so algemeen dat dit in elke situasie van toepassing kan hê, liewe luisteraar. Kom ons lees vers 3 tot by vers 6. Jy wat jou groot hou, sien jy nou luisteraar, hoekom ek sê dit gaan nie net oor Dawid in sy tyd nie. Dit het waarskynlik daaroor gehandel. Maar dit handel oor veel meer, dit handel oor jou en my eie tyd, ons eie situasie. As jy dalk iemand is wat jou groot hou, moet jy hier luister. Want hier staan: jy wat jou groot hou, jy spog verniet oor jou slegte dade. Onthou, God sorg altyd vir my. Jy wil anders 'n ondergang bewerk, maar jou vlamskerp tong, daarmee pleeg jy bedrog. Jy die kwaad liewer as die goeie, en die leuen het jy liewer as die waarheid. Jy saai groot verwarring met jou leuns. Jy sien, liewe luisteraar, die strekking van die psalm herinner dus aan die ou inhoud van die gedeelte waarvan die digter self praat. Maar as jy kyk na vers 9, dan kom jy agter, gaan nou daarby stil staan, dat 'n ryk vooraanstaande man hier aan die woord is wat sy posisie misbruik om 'n vrome wat skynbaar baie arm is te benadeel. Die beskrywing van hierdie se man se lewensbenadering stem dus in 'n groot mate ooreen met die van 'n goddelose wat 'n ander een se ondergang soek. Daarom word hier gepraat van bedrog in vers 4c of leuns in vers 5b. Die tong, wat is bedoel is dat 'n mens daarmee vir God moet eer, volgens Jakobus 3 vers 9, word hier gebruik om 'n medemens se ondergang te bewerk. Die verwarring wat veroorsaak dat mense se koppe deur mekaar raak. Luister na vers 7 tot by vers 9. Maar God sal jou vir altyd vernietig. Hy sal jou uitruk en wegsleep uit jou woonplek. Hy sal jou wegruk uit die land van die lewendes. As die regverdiges dit sien, sal hulle met ontzag vervul word en smalend van jou sê, dit is nou die man wat nie op God se krag wou steun nie, maar op sy eie rykdom vertrou het en hom sterk wou maak deur inhaligheid. Dit is dus baie duidelik, liewe luisteraar. 'N Mens moet versigtig wees dat jy nie op jou eie krag staat maak nie. Want let nou op, teenoor hierdie man wat nou net beskrywe is, lees ons in vers 10 en 11: maar ek staan soos 'n welige olyfboom. Ek is in die huis van God en ek steun altyd daarop dat hy vir my sorg. Ek sal u altyd loof vir wat u gedoen het. Voor u dienaars sal ek u naam prys, want u is goed. Nou dit is dus die ander soort lewenswyse. Jy onthou dat ek toe ons Psalm 1 behandel het, ook vir jou gewys het op twee soorte lewenswyse. En hier in Psalm 52 het dit nou ook weer na vore gekom. Dit gaan dus in 'n groot mate ook oor lewenswysheid. Die digter het dus hier in die laaste twee verse 'n gevoel soos 'n welige olyfboom omdat God by hom is. En natuurlik, liewe luisteraar, jy sal dit weet, 'n olyfboom word baie oud en een wat beskut is nog ouer. Daardeur wou die digter dus beklemtoon hoe groot die kontras tussen God se ewige beskerming van die gelowige en die skielike verwoesting van die goddelose in hierdie lewe is. En dit geld met die oog op hierdie lewe, maar ook met die oog op die ewige lewe. Dit bring my by Psalm 53 en daarmee wil ek graag afsluit vir vandag. Die opskrif daarvan is: daar is nie een wat goed doen nie. Nou, jy kan het gerus vergelyk as jy wil met Psalm 14, want daar kry mens min of meer dieselfde gedagte. Maar die tema waaroor het hier eindelijk gaan, sou ek wou sê, liewe luisteraar, is die dwaas, die goddelose, sê, daar is geen God nie. En as die mens nou rondom jou kyk in hierdie lewe, ek weet nie of jy ook al so gevoel het by tye nie, en jy sien die voorspoed van die goddelose, en jy hoor die uitlatings van die goddelose mens, dan sê vir jouself maar, joe, wonder daarom of die moeite werd is om die Here te dien. Nou, volgens die Bybel is dit altyd die moeite werd om die Here te dien, luisteraar. As jy dalk vir dag iewers in 'n motor ry, en jy luister half toevallig na ons program, wil ek vir jou sê, wie jy, by die Here is daar eintlik nie so iets so toevalligheid nie. Dalk het die Here 'n bedoeling daarmee, dat jy vandag op hierdie program inskakel. Want sien, ek kan niks, agter die mikrofoon kan ek niks aan jou doen nie. Die radio kan niks aan jou doen nie. Maar weet jy wat? Die almagtige God wat deur sy gees werk, mag dalk net vandag vir jou persoonlik, deur die radiogolwe, en deur my wat hier agter die mikrofoon sit, deur die radio wat jou aangeskakel het, dalk wil die ewige God vandag hierdie medium gebruik om met jou te praat. Liewe luisteraar, as die mens eens kyk na Psalm 53, dan lyk dit op die oog af 'n baie eenvoudig psalm. Die digter sê vir ons baie duidelik in Psalm 53, dat mense wat sê daar is geen God nie, dwaase mense is. Paulus verwys ook daarna in Romeine 3 by die 11de versie. Dit is natuurlik waar, jy en ek weet dit almal baie goed. Mense sê soms so, omdat hulle hulle sondes wil wegsteek, omdat dit hulle verskoning gee om aan te hou sonde doen, of omdat die regter skynbaar nie sien nie. Dit lyk as 'n mens rondom jou kyk, asof die Here nie ingryp, wanneer daar eintlik na jou mening geoordeel moet word nie. 'n Dwaas luisteraar is nie noodwendig 'n onintelligente persoon nie, dit moet ons glo. Daar is baie ateïste wat hooggeleerde mense is. Nee, volgens die Bybel is 'n dwaas iemand wat vir God verwerp. Kom ons lees dan die eerste 7 versies. Die dwaas dink daar is geen God nie. Dwaase mense vernietig alles. Wat hulle doen is 'n gruwel vir God. Daar is nie een wat goed doen nie. Van die hemel af kyk God die mense deur om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vra. Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Julle wat onreg pleeg, wat by volk opeet asof julle brood eet, en wat weier om God te dien, weet julle dan nie dat daar iets vreesliks met julle gaan gebeur, so vreeslik soos nooit tevore nie. God sal die bene van die wat teen sy volk wil veg op die slagveld verstrooi. Sy volk sal hulle op die vlug laat slaan, want God het hulle verwerp. Ag, mag daar tog uit Sion vir Israel iets goeds kom. Wanneer God die lot van sy volk verander, sal Jakob juig, sal Israel bly wees. Ek wil graag weer 'n keer onderstreep wat hier in vers 6 geskrywe staan. Weet julle dan nie dat daar iets vreesliks met julle sal gebeur? So vreeslik soos nooit tevore nie. Jy sien, liewe luisteraar, hier word daar eintlik afgewyk van dit wat in die vorige verse staan. Want volgens die voorafgaande verse lyk dit asof mense nou maar net rondom hulle kan kyk. Hulle kan sê, ooh, kyk hoe verskriklik tree die mense op, maar God sien dit nie. God doen dan niks daaraan nie. Nou sê die digter, hoorie maar, wag 'n bietjie, dit is nie waar nie. God se oordeel kom verseker. God se oordeel is soms net langsaam in sy koms. Wat sou dit beteken? Liewe luisteraar, dit beteken dat jy en ek wat soms dink die Here gaan nie oordeel nie, ons maak 'n lelike fout. Want jy sien, die Here se oordeel kom verseker. Miskien nie in jou en in my tyd nie, maar dat sy oordeel kom, daaroor het die Bybel geen twyfel nie. Dit is dus baie baie belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek sal weet, ons gaan almal eendig voor die regterstoel van die almagtige God staan. Dit is nie waar wat goddelose mense sê, dat die Here nie sien nie, dat hy die oordeel nie straf nie. Want sê hulle, kyk rondom jou man, daar is geen oordeel nie. Nee, liewe luisteraar, die oordeel kom sekerder as die son, kom God se oordeel oor elke mens wat in hierdie lewe die voorreg het om oor die son te gestap het. Luister na die 7de versie, want daarmee wil ek afsluit. Ag, mag daar tog uit Sion vir Israel redding kom. Wanneer God die lot van sy volk verander, sal Jakob juig en sal Israel bly wees. Uit die versie blyk een ding baie duidelik. Na die oorwinning word daar gebid vir finale verlossing sodat die volk van die Here waarlik kan juig. Met ander woorde, ook as oud Israel uitgetrek het in die stryd, dan het hulle, of hulle dit dadelik gedoen het en soms rukkie daarna, maar dan het hulle die dank aan die Here gebring. Dit beteken dat jy en ek, maak nie saak die omstandighede waarin ons beweeg elke dag nie, dat ons ook aan die einde van wat met ons gebeur het, of dit goed was en of het minder goed was, 'n keertjie moet nabetragting hou, 'n keertjie ons gedagtes in lyn moet kry met wat die Here se bedoeling was met die gebeurtenis. Want jy sien, liewe luisteraar, die Bybel leer nie vir ons net dat die Here goeie dinge oor ons bring nie. Die Here leer ook vir ons in sy woord dat daar ook minder goeie dinge deur hom oor ons lewens gebring word. En daarom moet ons ook vir die minder goeie dinge in hierdie lewe vir die Here sê baie dankie, want dit waarskei ons, dit roep ons terug na die Here toe. Mag ek vir 'n oomblik saam met jou blaai na Matteus die 25ste hoofstuk. Daar kry mens verskillende prentjies wat geteken word, maar jy kry onder andere van vers 31 af in Matteus 25 die prentjie van die laaste oordeel. Wanneer die Here Jesus in majesteit sal kom en die engele saam met hom, waar hy op sy heerlike troon sal sit en waar alle mense uit alle volke en tale voor hom sal gebring word en voor sy regte stoel, en dan staan daar, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke sal hy links van hom laat staan. Met ander woorde, liewe luisteraar, as die Bybel 'n prentjie teken oor die finale oordeel van God, dan is dit 'n prentjie wat heeltemal anders lyk as die goddelose mense wat sê ek kyk rondom my en ek sien geen oordeel nie. Die Bybel leer vir ons op die groot dag van die Here sal hy skeiding maak tussen regverdiges en goddeloses. Luister na vers 34 in Matteus 25. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle bedoel. Neem dit as erfenis in besit. Maar lees ons in vers 41. Die koning sal vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele bedoel is. Nou mag jy my vra, en ek wil dit graag onderstreep voordat ons afsluit, liewe luisteraar. Hoe werk dit? Van wie praat die Bybel hier? Die Bybel praat, liewe luisteraar, van mense wat God glo en hom dien. En die mense wat hom nie glo nie en hom nie dien nie. Het jy gehoor wat ek sê? Ek vra nie vir jou, glo jy in die Here nie? Ek vra, glo jy wat God sê? Glo jy dat daar 'n oordeel kom? Kom ons buig ons almal in verootmoediging voor die Here, liewe luisteraar, want as ons nie glo wat hy sê oor die eindoordeel nie, dan bevind ons ons in die kring van die goddeloses. En vir die goddeloses wag die oordeel. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Gaan dink hieroor, bid hieroor. So die Here wil gesels ons dan weer volgende keer met mekaar oor die Bybel vir vandag. Tot dan. Totsiens.